sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti.
Kamisa caamsaa 4/2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa abdii bilisummaa isin dhageessisuun eegalla. Akkasumas qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isiniin waliin turu An Michuu Lammiiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma kallattiin gara oduttan isin dabarsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu qabadhee dhiyaadheeraa oduu waliin An Abdii Bilisummaati. Sirni wayyaanee godina Arsii aanaa Siree keessatti dubartootaa fi daa'imman magaalaa Siree keessa jiraatan maqaa maallaqa keessan qusadhaa jedhuun uummata magaalota kanneen keessa jiran hiraarsaa jiraachuu himame. Haaluma kanaan gabroonfattoonni wayyaanee godina Arsii aanaa Siree fi naannoo ishee keessatti dirqiidhaan uummata magaalaa Siree fi dubartoota akkasumas daa'imman ji'a ji'aan osoo hin hafiin maqaa maallaqa qusadhaa jedhuun sirni nama nyaataa wayyaanee qarshii 10 irraa eegaluun akka maallaqa qusattan jechuudhaan uummata afaan fajjeessaa jiraachuutu gabaafame. Kun kanumaan osoo jiru aanaa Siree gandoota hunda keessatti daa'imman ammarraa eegalanii maallaqa qusachuun gaafa barnoota xumuran akka isaan hin rakkanneef haadholiin daa'imman isaanii dirqamaan maallaqa akka qusataniif fidanii akka galmeessitan jechuun jaleewwan wayyaanee maatii dargaggoota magaalaa Siree keessa jiran gidirsaa akka jiranitu gabaafame. Kana malees godina Arsii aanaadhuma Siree magaalaa Siree keessatti wayyaaneen uummata baadiyyaa hanga magaalaatti maqaa haaromsa gadi fagoo uummata keenyaaf jedhu dawoo godhachuudhaan uummata walitti qabdee ijoollee keessan keessattuu dargaggoota warri manaa qabdan ganda gandaan maqaa ijoollee keessanii akka galmeessistanii waajjiroota bulchiinsa gandaa keessatti beeksiftan jechuudhaan uummata nagaa dhorkaa akka jiranillee maddeen itti dabaluun Arsii Lixaarraa gabaasan. Kana malees mootummaan gita bittuu ilmaan Tigraay maqaa yeroo ammaa ijoolleen keessan nuti qeerroodha jedhanii kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf tattaafataa jiru akkasumas ijoollee keessan maqaa isaanii milishoota gandaatiif kennitanii qaama mootummaatiin leenjiin akka kennamuuf taasifna jechuudhaan maatii qeerroo magaalaa Siree keessa jiraatan doorsisaa jiraachuu maddeen oduu qeerroo naannawaa Siree gabaasanii jiru. Godinuma Arsii Lixaa aanaa kokkosaatti dargaggoota walitti qabanii maallaqa haga feetan isinii kennina gochaa badii kanarraa gara misoomaa dacha'aa jechuun kaabinoonni aanichaa kadhataa jiru. Dargaggoonni qeerroon bilisummaas nuyi rakkoon keenya maallaqa horachuu osoo hin taane gabrummaa TPLF jalaa ba'uudha jedhan. Mirga ofii karaa nagayaatiin gaafachuun akkamitti gochaa badii ta'e jechuun gaaffilee ciccimoo gaafataniiru. Kaabinoonni wayyaanis gaaffii keessan qaama dhimmi ilaallatutti isiniif dabarsina jechuudhaan deebii tokkollee utuu ittiin kenniin deeman jedha gabaasni qeerroo aanichaarraa nu ga'e. Bifuma walfakkaatuun gotoowwan qeerroo bilisummaa Oromoo godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa keessatti argaman humna ittisa uummataa magaalaa Dodolaa waliin tokkoomuun qabeenya sirna wayyaanee kan tilmaamaan qarshii 10,000,000 itti tilmaamamu qeerroo magaalaa Dodolaa barbadeessee jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Qabeenya gootawwan qeerroon magaalichaa barbadeessanis waajjira gandaa yoo ta'u yeroo amma maqaa mana ijoolleen keessan guban deebisnee ijaaruuf jenna maallaqa fidaa malee jedhuun jaleewwan oppidiyoo uummata dararaa jiraachuu fi dirqiin kaffaluu qabdu jechuun uummata saamaa jiraachuu qeerroon aanaa Dodolaa gabaasee jira. Qotee bultoonni godina Wallagga Bahaa gatiin xaa'oo gadi bu'ee jira jechuun holola malee hanga ammaa wanti nu ga'e hin jiru jedhan. Durumaa harcaatuuwwan diinaa gartuun murna bicuu wayyaanee OPDO'n barootaaf qabsoon uummataa yoo hudhee morma qabu hololaan uummata burjaajessuuf yaalaa turuunshee beekamaadha. Tibba darbe kana keessa hojii dhabdootaaf hojii uumnaa jechuun maallaqa ijaan hin argamneen laagaa tarsa'aa turuunshee ni yaadatama. Haga ammaa uummanni keenya keessattuu barattoonni sadarkaa barnootaa garaagaraan eebbifamanii jiran hojii guyyaan kanneen bulaa jiran lakkoofsuu ittiin ba'u. Halu makanan ganama magala nak amte nanno hotel lesaleni balbala dargaggoni hoji guya argachuf dabatani dabare egetan ijanamaf kan ilalun namasudachi suta ujratoni magala nak amte dubatan halakana fakkatun magala jimma nanno addababai jedamu kesas namoni hammana injedamni dargaggoni halijrenya ittibitachae baratani faladaban danun ganama saati 12 ra egelani dabatani namahumnasani bitatu kan egetan hamman danu akataan daga amera Halakana utu arga jirru afanin nusobu yalun jale wayyane of honge suda. Wanu walfakkatun diyenya kana kotibultotaf wadan galame gatin ta'o gad akabu uture. Kudina wallagga ona heddu kannin akka wayutuka wa magalo nunnu kumbafi bonaya bosheke sati jiratun yomurubatan. Hanga amma odun radio na oromia irra lagenyu fi lafatti arga jirru wal simata miti afanin hasa amemale wan harkanu ge tokkolle hinjiru jechun gunguma jiraachu fi qafso walitti fufinsan ittifufu akkaqaban dubbatan odu kenya bratin magala bishoftu kesetti motumma nabbarre wayyane barattota nagan barnota isani hordofan maqawal ge itin walitti qabe dorsisa akkajiru madden qerro bishofturra sagale qerro bilisma horomoti himan Akka odun achirranu kakabe ibsutti motumma wayyane bulchinsa magala bishoftu keessa mannen barnota gandota hunda keessatti barattota hoji baruf barsiisu dhaabsisuudhaan walitti qabde maqa walgayitin dorsisa jiraachuun dhagahameera. Wayyaneen barattoonni fincilan irratti kaasu maqa jedhuun sodaa keessa kan seente barattota manneen barnota garaagaraa keessa barachaa jiran guutummaa guutuutti erga barnota dhaabsiste walitti qabuudhaan maqa walgayitin barattota irratti ololaa jiraachuu isheetu addeeffame. Akkasumas magaaluma kana keessatti sirni afaan qawween ijaaramte wayyaaneen ummata nagaa mana isaaniirra deemuudhaan goolaa akka jirtuu fi maqaa komandi poostii da'oo godhachuudhaan ummata irratti lafa dhiphisaa akka jirtullee maddeen qeerroo naannawaa bishooftuu gabaasanii jiru. Bifuma walfakkaatuun godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Buraayyuu fi magaalaa Sabbataa keessatti mootummaan abbaa irree wayyaanee manneen ummataa diiguuf xalayaa akeekkachiisaa akka ittiin ga'aa jiru ibsame. Jiraattonni naannichaas lafti keenya lafee keenya jechuudhaan tarkaanfii mootummaa wayyaanee fuuldura dhaabbachuuf qophii ta'uu maddeen keenya achirraa gabaasan. Godina Harargee lixaa aanaa bookee keessatti jaleewwan mootummaa wayyaanee sababa walitti bu'insa weerara liyyuu poolisoota Somaalee fi uummata godina kanaa gidduutti taasifamaa tureen maqaa isintu biyya jeeqaa jira jedhuun uummata godina Harargee lixaa mana hiraarsaa wayyaaneetti guuraa akka jiran maddeen achirraa ibsan. Dargaggoonni godina kana keessa jiranis maqaa saamichaan yakkamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuun dhagahame. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa bookeetti dargaggoota Oromoo 20 ol ta'an gargaarsa Somaaleef dhaqaa jiru kan saamsisaa fi saamaa ture isin maqaa jedhuun jaleewwan mootummaa wayyaanee dargaggoota mana hidhaatti guursisaa akka jiran qeerroon gabaasee jira. Kanneen haga ammaatti mana hidhaa sirna wayyaaneetti guuramuun dararamaa jiran keessaa Ahmad Shukur Muhammad, Qindil Ahmad, Toofiqoo Ahmad, Sirreessaa Shukur, Muhammad Haasaa, Jamaaloo Tuunee, Aliyyii Tushee, Ahmad Abduu, Dhaqqabaa Aliyyii fi Saalii Muhammad Aliyyii kanneen jedhaman mana hidhaa sirna wayyaanee keessatti hidhamanii dararamaa kan jiran yoo ta'an hedduun isaanii immoo magaalaa Bookee keessaa mana hidhaatti darbatamuuf barbaadamaa akka jiran maddeen qeerroo godinicharraa nu dhaqqaban gabaasan. Bifuma walfakkaatuun godina Harargee lixaa magaalaa Bordoddee keessattis lola naannawaa sanatti poolisoota liyyuu Somaalee fi uummata naannichaa gidduutti gaggeeffamaa tureef wayitaa maanguddoonni gara lamaaniin fala itti kennuuf beellamatanii jedhanitti guyyaa beellamaarratti garuu maanguddoonni Oromoo fi qaamni federaalaa bakka araaraa sana dursanii deemanis maanguddoonni Somaalee garuu tuffii uummata Oromoo irraa qaban irraa ka'uun akka beellamarratti hin argamiin hafantu gabaafame. Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaatti barattoonni mana barumsaa kolleejjii teeknikaa fi ogummaa qonnaa aanaa kombolchaa caamsa lama irraa eegaluun mormii fincila xumura gabrummaa dhageessisan. Sababa kanaan barattoota hedduurra dararaa fi reebichi hamaan akka irratti raawwatame akkasumas mana hidhaatti guuramuu isaanii qeerroon kombolchaa himan. Reebicha humnaa olii irra ga'e kanaan barattoonni hedduun kan miidhaman ta'uu himanii barataa Aliyyii kan jedhamu akka malee madaawee du'aa fi jireenya gidduu jiraachuus maddi oduu qeerroo kombolchaa dubbatan. Yuunivarsiitiilee Oromiyaa garaagaraa keessatti morni shiftaa afaan qawween biyya bulchaa jirtu wayyaaneen sababa qulqullinaan bishaan dhugaatii fi nyaata qulqulluu barattoota yuunivarsiitii keessa jiraniif dhiyeessuu dhabuu irraa kan ka'e barattoonni hedduun goleewwan yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa rakkoo dhukkuba koleeraaf saaxilamaa akka jiran maddeen qeerroo mooraa yuunivarsiitiilee Oromiyaa garaagaraa irraa nu qaqqaban gabaasan. Haaluma kanaan mootummaan wayyaanee torbanuma kana keessa rakkoo bishaan dhugaatii fi nyaataa yuunivarsiitii Jigaa fi Haromaayaa keessatti mudateen barattoonni hedduun rakkoo koleeraatiin muddamaa akka jiran maddeen qeerroo gabaasan. Akkam addeen keenya achirraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromootti himanittis Yuunivarsiitii Jigaa keessatti weerara dhukkuba koleeraa ka'een barattoonni 33 ta'an dhibee kanaan qabamanii yaala gahaa dhabuu irraan kan ka'e lubbuun namoota 12 akka darbee fi ka'umsi dhibee kanaa hanqina dhiyeessaa bishaan qulqulluu akka ta'es maddeen qeerroo moorichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqaban ifoomsanii jiru. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booseet magaalaa Booseet Wayyaaneen uummata gandichaa walitti qabuudhaan maqaa walgayiitiin irratti hololuuf jettee uummata doorsisaa akka jirtu maddeen gabaasaa jiran. Haaluma kanaan jaleewwan mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee torban kana keessa godina kana keessa oliif gadi naanna'uun uummata magaalaa Bookee keessa jiran doorsisuuf yaalanis uummanni magaalichaa diddaa sirna Wayyaaneef qaban irraa ka'uudhaan walga'ii Wayyaaneen waamtee turte lagachuudhaan akka harkatti busheesses maddi sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo addeessee jira. Dhumarratti miseensa humna tikaa Wayyaanee magaalaa Dambiidolloo kan ta'e namichi maqaan isaa Masrat Kidaanee jedhamu caamsaa 3 galgala sa'aatii 1 irratti ganda duwwaa 5 naannoo mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa 2ffaa qellamitti rasaasaan ajjeefame. Namni kun bara Jaallagga Shawaagii ture irraa kaasee nama ajjeesisaa, hiraarsaa fi rakkisaa kan ture yoo ta'u gatii hojii isaatii qeerroo magaalaa Dambiidolloo irraa argateera. Qeerroon magaalaa Dambiidolloo yeroo garaagaraatti namoota gara diina uummataa goruun uummatatti diina ta'an irratti tarkaanfii walfakkaataa fudhataa turuunsaa ni yaadatama. Ammas itti fufaan dhaamsa keenya. Kabajamuu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan golabamee jira. Qophii keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa meetirbaandii 16 yookiin kiloohertzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Ture horiitiin bubbuli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo wallee warraasaa tokkoon booda gara sagantaa itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura.
Kama ko tu nagane variti kana kara kalma dagane Inari yal manamer man debela hoti male aloni walingale Kama ko tu nagane upole se ko gore dina nagane me samu duwa mite la tera le jaya tu yaadami ko wanti samu yaadami du anama chaa bara ko jimmi no firo galati ko wa Mila male kababa lauda de bariti barakana Nudile mila kababa suwala le nage akajara Nudodo mulati gati punya mulati Yala migo chaduta uro nija Walengal sibo nata adana poro jalande kumanu ajildenya lakki goruf no deba dan tajuke igaromo elmodanu waranate anhoro moda jada makakenya sabati idda kaba yode durumo keza appa errada dane no taimata kayuza igaromo waranate anhoro moda jada makakenya sabati idda kaba yode durumo keza appa errada dane no taimata kayuza idda kaba yode durumo keza appa errada dane no taimata kayuza igaromo moda nu waranate anhoro moda jada makakenya dukati idda kaba yode durumo keza appa errada dane galte godata adabor wal jalande tokmanu wajjintenya lakke boru mudila tanfajuke
dugan ilmo waqati jedoromon Shamar fokkiftuun tokko bareedina falluuwwan jiraniif meeshaa bareedina ammayyaan kuulamte bareedina uumaa kan qabdu tokko faana yoo sitti dhufte haala addaan bareeddi garuu bareedinni sun bareedina sobaati. Ni ifa ni calaqqisa. Akka haala addaan bareedduu fi daandii jabaa ta'aaf bareedina akkaan bareeduun sitti mul'achuurra shamara bareedina uumamaa qabdu sana haga caaltutti argamti. Bareedina sana bareedina jechuun akkasi shakkisiisuuf ariifattee bareedina ishee ragaa hin bayiin. Bareedina haalaaf yeroo irratti hundaa'een hin gowwoomiin. Bareedinni ishee sun amma meeshaaleen sun irra jiranitti. Gaafa meeshaawwan sunniin isheerraa godaanan ijaan ilaaluu baqatta. Durba uumamaan safuuf safeeffata beektu kan kennaa uumaan utuu of shoguuf of qaruu hin dhaqiin bareedina addaa qabdu sana yeroof kan halluun faayamteef tuffachuun sirra hin jiraatu. Namummaan miidhagina keeti waan ifumarti warqee hin ta'u bareedinni uumamaa akka bareedina ammayyaa caalu oromummaan sabboonummaa dhugaan kuulame oromummaa dhiigaaf oromummaa dhugaadha. Waa malee manni hin aaru anis sababan qaba nama dhugaa qabu dubbiin irraa tola. Hin ariifatu ariifatees hin dubbatu yeroof ni jibbama ni ari'atama. Abbaan dharaa ni bareeda bifaan toluuf hayyuus ni ta'a dubbii daara baasee uffataan kuulee waan dubbatuuf ni kabajamas kabaji sun hamma dhugaan wirriiqqattee kaatutti. Abbaan dhugaa dhugaa naa dubbatu jedha kun waan guddaadha dhugaan falmataa haqaati. Lakki goonni hin jiru yoo jedhamu waan dhugaan yeroof sobaan gaadiddeeffamuuf dubbii dhugaa fakkaatudha. Lakki an jira jedhees hin dubbatu. Gootislas gootummaatti malee oduutti hin amanu. Dhugaa qabaadhu bahi dhugaan deemii gali kun jecha guddaadha. Dhugaan kee siin haa galchu dhugaan humna qaba. Kanaaf hawaasni keenya dhugaaf bakka guddaa laata. Dhugaatu ukoo cubbuu onsa dhugaatu imimmaan haadhayyeessaa qoorsa dhugaatu falmataa haqaa galmaan gaha dhugaatu killee sobaa ajeessaa taasisa dhugaa qabannee falmanna yoomuu ni injifanna injifannoo argachuuf obsa nu gaafata obsi keenya egeree keenya akka tumsu dhugaanis siree keenyaaf murteessituudha. Ummata tajaajilta taanaan nama dhugaa ta'uutu filmaata hojii buraan burree kana lagattee hojii ummata bal'aa hojjetta. Falmii mirgaa keessatti wantoonni hedduun ni mul'atu keessattuu dhugaa maqsuuf haqaaquun cubbuu waaqsi dhiisuu danda'u miti. Dhugaaf bakka laachuun uummata keenya bakka gaariitti baasa. Dhugaa dabsuun waaqaan walitti nama buusa. Waan itti jirru kun kan itti deemnu miti. Waan itti deemnu hanga hin beeknetti dhugaa namaa maqsuun diinummaadha. Kaleessa dheengadda falmataan haqaa keenya waraanni bilisummaa Oromoo yookiin woboodha. Har'as isatu nuuf jira isatu galma bilisummaa geessa waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru, hin bane, hin du'e kanneen jechuun uummata burjaajessuu hedan of tuultotni diinaa akkasumas firri diinatti michoomus waggoota dheeraaf uummata ittiin sobee aangoof waanjoo isaa uummata irra tursiifachuu danda'eera. Amma garuu dhugaatu dhiitatee ka'e. Dhugaatu falmata. Dhugaa ilmoo waaqaatu manii sochoose. Waraanni bilisummaa Oromoo utuu hin dubbatiinuu dhugaatu lakkii na hin ajjeesinaa jedha. Ni falmata, ni dhaadata. Dhugaan abboota keenya kaleef har'aas guyyaa isaa eeggatee numa baha. Kanneen har'a mar'ummaan marattanii qabsoo hidhannoo faana jirtan seenaan isin beeka. Warri iyyanii damboobaan miti. Dhugaan warra haqaaf halman fedha. Warra haqaa barbaachaaf illeen qooruu warra dhugaa sababaaf daaree beelaaf dheebuurra jiru sanatu seenaa beeka. Warra garaaf caraananis miti warra uummatichaaf cichoomaan qabsoo geggeessan sanatu waama. Seenaan nama dhugaa qabu barbaada. Abbaan haqaa yeroo isaa eeggatee baha. Waraanni bilisummaa Oromoo hawwiif mul'ata isaa bira gahee dheebuuf beela bahuu jira. Gaafa sana dhugaan saba bal'aa ni baati. Addunyaan gurra cuqqaallattus gaafas nu barbaaddi. Gurra nutti qabdi. Dhugaa ilmoo waaqaa hin ajjeesiin hin tuqiin. Barreessaan barruu kanaa Dachaasaa Deebisaa Turee Yuunivarsiitii Jimmaarraa. Qalamni kee haa mirgisu jenna.
Yeroo namarra jirru yerootti wal fefeccaanee wal nyaannu miti. Dhugaadha. Namni kaleessan beekne boru hin beeku. Namni seenaa kalee dagatee fuula dura xiinxaluun isatti ulfaata. Lafa ka'e kan hin beekne garatti deemu hin beeku. Utubaa tokko dhaabee tokko buqqisaa mana waliin ijaarrachuun waan hin yaadamne. Citaa wal saamaa mana waliin ijaarranna jechuun soba. summi ummata addan facaase bittimsu qopheessa afaan mi'eeffatanii tokkummaa jecha oluun jijjiirama fidoomaatuun qabu. Tokkummaan afaanii waan ijaaramtu miti. Ilaalchaa fi yaada walii waliif kabajoo osoo hin beekin wal sirreessuu fi wal qajeelchuu akka safuu cabsutti lakkaa'a waliin deemna jechuun soba. Oromoon yoomammaaku miiltoo waliin amannee laga ce'u maratti wal kaksiisa jedha. Keenyas dubbiin akkas taate. Akkatti wal amanantuu dhibe. Tokkummaa kan diigutu heddummate. Kan ijaaru muraasa, kan diigu ammoo lakkoofsa dhabe. Kan sanyii facaasee, aramee, itti rakkatu xiqqaatee, kan haamaasaaf albee qaree eeggatu ammoo hunduma ta'e. Har'a waan keenyu burkaanee fudhanna. Isa bira gahuu feenuuf adeemsi nuti har'a adeemnu bu'uura. Kanaaf bor yaadaa boriif hojjechuu qabna. Nuti walirree wal qoodaa fuulduratti adeemna jechuun hin danda'amu. Kan nuti itti mormaa jirru mootummaa garboonfataadha. Jibbiinsa gabrummaa haadhaaf ilmoodhaan abbaaf akaakoo dabalannee falmaa jirra. Barataan Oromiyaa qalamaan rasaasatti adeemee dhumaa jiru of caalaa sabasaa jaallateeti. Daa'imni ijoollummaan dhumaa jirtu gabrummaa jibbiteeti. Beekaa hedduun biyyaa godaanee hedduun mana hidhaatti kan dararamu Oromiyaa bilisa taatee hundeessuufi. Gara jabummaa diinaa ijaan argaa ajjechaa haadhaaf ilmoo irratti raawwataa jiru ajjechaa deettii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru martuu ni beekna. Namoonni tokko tokko kallattii fincilaa fi mormii isaaniillee dagatanii xiyya isaanii haadhoo isaanii irratti yeroo galagalchan argaa jirra. Oromiyaa nuti hundeessuuf dhiiga dhangalaasnee lafee caccabnee du'aa fi reebicha doorsisaaf rakkina obsine kun Oromiyaa gariin Oromoo itti bilisoomee gariin Oromoo itti gabroomuu miti. Oromiyaa Oromoon marti bilisaan keessa burraaqu ijaaruuf malee. Gabrummaa halagaarraa gara gabrummaa kan ofii nama gabroomsuutti ce'uuf miti kan dhalataa hedduu riqicha dhiigaaf lafeen suuqqamee ijaaraa jiru. Nuti garaagarummaa yaadaa muraasaaf wal saaxilla. Kan dhiiga Oromoo irra tarkaanfatee diinaaf dalagummoo dhiiga Oromootu galaana ta'e nyaata. Akka qoree cinaacha jalaatti isaan waraana. Diina nama ajjeesu gumaa baafatu. Fira wal nyaatu garuu wajjin hirmii nyaatu. Kanaaf warra hirmii nun godhina. Nuti Oromoon hunduu kaayyoo tokko qabna. Kaayyoo bilisummaa. Garaagarummaa yaadaa jiraachuu danda'a. Galmi keenya garuu tokko. Walaa dandeenyu. Karaa qubni gale abootteen gala. Madaa abbaan qubaan tuqee ormi fallaxaan orfa. Diinaaf karaa saaqnee dogoggora seenaa hojjechuurraa ofaa qusannu. Kan kanaan dura balleessine barootarra darbee jaarraaf nu garboomse. Sichi dogoggora irra deebi'uun jaarraa gabrummaa akka fiduuti. Bilisummaa foolii toltee nutti urgaa'aa jirtu kunoo kunoo jennee qubaan qabuuf adeemaa jirru kana ofiif ofirraa fageessinee achi kunoo akka hin jenne ofaa eeggannu. Walii galan alaa galu. Tokkummaa dhugaa kan Oromummaa sana haa qabaannu. Imaanaa abbootiin keenya nutti kennan barruu keenya irratti yoo buruqe bor seenaatu nu gaafata. Lafee abbootii keenyaatu nu waraanee nagaa nu dhowwa. Dhiiga dhangala'eetu nu gaafata. Yeroon kun diina waloo kan ta'e TPLF irratti yeroo itti xiyyeeffannu ta'uu qaba. Harka diinaa teenyee hidhaa haadhoo keenyarra jiru cancala gabrummaa osoo waliin walirraa kutu qabnu yoo wal sakaallee birmataa eessaa finna. Yaalammi koo mixiin wal qabattee laga ceeti mitiiree. Kanaaf falli nuti qabnu tokkoomuu fi wal jaallachuu qofa. Waaqni garaa gurraachaa walitti nu haa urgeessu. Barreessituun barru kanaa Jiituu Gadaa turtee horii bulittiin jenna.
Maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee. Maalu taba diinaa saamoo gaafa tokko saba isaan bulee. Maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee. Maalu taba diinaa saamoo gaafa tokko saba isaan bulee. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. kerati ye nu nasi se nu rifasi se Oromo ilmana patoko gargar babase
Egan aggefato ta Kenya sagantan Kenya guyara sirati gole ba mejra nu walin tro ke sanif galani ke sanbil summa hatau sagantan Kenya guyagron haga wala garutina gannuftura injifanno matoromo fkadan kadabil summat